Казан Экспо үзәгендә Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек икенче халыкара форумын һәм күргәзмә экспозициясен ачу тантанасы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Кытай Коммунистлар партиясенең Синцзян Уйгур автономияле районы комитеты секретары урынбасары Хэ Чжунью, Кытайның Россиядәге илчелегенең тулы вәкаләтле министры Лю Цзюн, Киров өлкәсе губернаторы Александр Соколов башка кунаклар катнашты. Рөстәм Миңнеханов, Россия һәм Кытай җитәкчеләренең тырышлыгы нәтиҗәсендә төбәк-ара дәрәҗәдә максималь актив эшләү мөмкинлеге булуын билгеләп үтте. Күптән түгел Казанда БРИКС саммиты узды. Анда Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин җитәкчелегендәге дәрәҗәле делегация катнашты. Төп чаралар әлеге күргәзмә комплексында узды. Безнең илләр лидерларының җылы очрашуы Россия-Кытай хезмәттәшлегенең яңа офыкларын ачуга яхшы этәргеч булды, диде Татарстан рәисе. Быелгы форумда сәнәгать, эшлекле берләшмәләр, авыл хуҗалыгы, мәгариф, социаль мохит, туризм, мәдәният кебек тематик юнәлешләр буенча 70-тән артык сессиядән торган бай эш программасы әзерләнгән. Осталык дәресләрендә ике яклы очрашуларда катнашу, кызыклы мәдәни программа белән танышу мөмкинлеге бар. Хэ Чжунью әфәнде Россия-Кытай нәтиҗәле халыкара хезмәттәшлекнең яңа форматын күрсәтүен, форумның мөнәсәбәтләренә һәр яклап ныгытуга ярдәм итүен ассызыклады. Кытай Коммунистлар партиясенең Синцзян Уйгур автономияле районы комитеты секретары урынбасары, Кытайның Россиядәге илчелегенең тулы вәкаләтле министры Лю Цзюн билеп үткәнчә, быел Россия белән Кытай арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга 75 ел. Ул үзара товар әйләнешенең артуына игътибарын юнәлтте. Күргәзмәдә Кытай провинцияләре һәм корпорацияләре, Россия төбәкләре һәм предприятиеләре продукциясе, технологияләр тәкъдим ителә. Форумның ребус, агломерацияләр, шакырулар, перспективалар дигән сессиясе утырышы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Никита Стасишин, Киров өлкәсе губернаторы Александр Соколов, Казан мэры Илсур Метшин, Кытайның Сиян шәһәре халык сәяси консультатив совет рәисе Ван Цзиде катнашты. Утырышта 21-нче гасырда шәһәр агломерацияләренең проблемалары һәм мөмкинлекләре турында фикер алышынды. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, форум темасы илебезнең күпчелек төбәкләре өчен актуаль. Агломерацияләрне үстерү өчен системалы якын килергә, тиешле хокукый база, инфраструктурага финанс ресурсларын җәлеп итү механизмларын булдырырга, торакны, социаль һәм иҗтимагый объектларны, шулай ук хезмәт урыннарын балансы төзүне тәэмин итәргә кирәк. Республика рәисе 2022 елда агломерацияләрдә нәтиҗәлерәк муниципаль ара хезмәттәшлек өчен Татарстанда пространственно планлаштыру институты булдырылуы турында сөйләде. Аның төп бурычларының берсе агломерацияләрне үстерү буенча мастер-планнар эшләү. Татарстан рәисе искәткәнчә, федераль җыенга юлламасында Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин агломерацияләр һәм зур шәһәрләр өчен 200 мастер-план эшләргә кушты. Татарстанда бу юнәлештә эш алып барыла. Рөстәм Миңнеханов Киров өлкәсе губернаторы белән очрашты. Татарстан рәисе Александр Соколовка форумда катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук сентябрьдә Киров шәһәренең 650 еллык уңаеннан бәйрәм чараларын уңышлы уздырулары белән котлады. Очрашуда төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алышынды. Татарстан белән Киров өлкәсенең сәүдә икътисади элемтәләре нык. Татарстан өлкәгә йөк автомашиналары, нефть продуктлары, синтетик каучук, азотлы ашламалар, пыяла, азык-төлек продуктларының киң ассортиментын, көнкүреш техникасын, башка товарларын җибәрә. Киров өлкәсеннән республикага агач материаллары, каустик суды, кабельләр, бетон әйберләр кертелә. Татарстанның дистәләгән предприятиеләре җиштерү кооперациясен һәм Киров өлкәсендәге партнерлар белән сәүдә элемтәләрен үстерәләр. Республика югары уку йортларында Киров өлкәсеннән 1400-гә якын студент белем ала. Александр Соколов, Рөстәм Миңнехановка Киров шәһәренең 650 еллыгы истәлегенә юбилей медален тапшырды. Рөстәм Миңнеханов, Россиядәге Кытай эшмәкәрләре берлеге рәисе Чжоу Лицюн белән очрашты. Татарстан рәисе Чжоу Лицюнга форумда катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Әлеге мәйданчык Россия һәм Кытай эшлекле даирәләре арасында конкрет килешүләргә ирешергә ярдәм итә дип билеп үтте. Татарстан делегацияләре даими рәвештә Кытайда була. Кытай эшмәкәрләре берлеге Россиядә Кытай һәм Россия бизнесын таштырушы үзенчәлекле күпер булып тора. Икътисади кооперациягә ярдәм итә. Без Кытай бизнесы вәкилләренең Татарстанга ешрак килүләрен, безнең инвестиция һәм икътисади потенциал белән танышуларын телибез, диде Рөстәм Миңнеханов. Чжоу Лицюн Раски форумының Россия һәм Кытай бизнесы арасындагы эшлекле элемтәләрне үстерүдәге әһәмиятен югары бәяләде. Россиядә Кытай эшмәкәрләре берлеге 2006 елда оешкан. Ул Россия базарында эшләүче Кытай бизнесының күп санлы вәкилләрен берләштерә. Татарстан рәисе Кытайның Цзилин провинциясе вице-губернаторы Лян Жэн Чжэ белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов быел апрель айында Цзилин провинциясенә сәфәре вакытында кунакчылык күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Цзилин провинциясе Кытайның үсеш алган сәнәгать тармаклары, җир ресурсларына бай төбәге, анда машина төзелеше, нефть, химия сәнәгате, электр энергетикасы, фармацевтика, азык-төлек сәнәгате үсеш алган. Провинция илнең көньягы һәм төньягы арасында элемтә өчен мөһим транспорт урыны булып тора. Безнең эшлекле даирәләрнең үзара хезмәттәшлеге өчен юнәлешләр бик күп. Логистика мәсьәләсе бик актуаль. Шулай ук гуманитар өлкәдә хезмәттәшлегебезне үстерү өчен яхшы мөмкинлекләр бар. Күргәзмәләр, мәдәни алмашу, мәгариф һәм фән өлкәсендә. Безнең элемтәләрне активлаштырырга кирәк, диде Татарстан рәисе. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин ЗАГС идарәсе хезмәткәрләренә ведомствоның яңа җитәкчесен республика рәисе указы белән билгеләнгән Илвира Әхмәтованы тәкъдим итте. Ул Илвира Әхмәтованың үз алдына куелган бурычны тиешенчә үтәячәгенә ышаныч белдерде.